Toamna se numără lansările. Mamă, ce expresie cringe, dar nu lipsită de adevăr. Asta pentru că fix în perioada asta se întâmplă IFA la Berlin, adică unul dintre cele mai mari saloane tech din lume. Toată floarea cea vestită a marilor branduri tech este acolo și anunță lucruri. Doar că mie mi se pare că IFA, la fel ca CES în Vegas sau Mobile World în Barcelona, sunt din ce în ce mai subții și mai vrăjeală. Și asta pentru că marii producători aleg să nu-și mai țină lansările importante la aceste târguri, unde zgomotul de fond e prea mare și trebuie să concureze pentru atenție cu toți ceilalți, ci își fac separate evenimentele în care anunță noutățile pe modelul celor de la Apple, care nu participă la niciun d-ăsta. Duse sunt vremurile când Samsung lansau noile modele de Galaxy Note la IFA și S-urile la Mobile World și la fel făceau și Xiaomi, Huawei, Motorola și alții cu propriile lor dispozitive. Alți producători din alte segmente, precum Asus sau Lenovo, au făcut și ei opinie separată anul ăsta, într-o manieră de tipul și cu slănina în pod și cu sufletul în rai. Adică s-au vrut prezenți la Berlin, unde a fost în păr toată presa și toată influencherimea tech, dar nu au avut standuri la târgul propriu-zis, ci și-au făcut propriile expoziții pe la diverse hoteluri din Berlin, invocând pasămite costurile piperate ale unui stand în târg. Adică, s-o zicem pe-a dreaptă, au mers mai pe burt așa și mai pe zgârcenie, gen nu-mi permit stand în IFA, ceea ce mi se pare o leacă penibil și meschin. În schimb, vreau să profit totuși de prezența atâtor jurnaliști și influenceri. Dar zic eu că a fost o mișcare proastă și cam peste mână, pentru că trebuia să ieși din târg și să te călătorești la mama dracului, să traversezi jumătate de oraș ca să le poți vedea produsele. Am fost și eu la IFA zilele astea și târgul este încă în derulare. Am făcut niște multe zeci de mii de pași prin târgul ăsta enorm, găzduit într-unul dintre cele mai mari spații expoziționale din lume și, într-adevăr, sunt multe lucruri de văzut, dar în același timp îmi păstrez și opinia acum că IFA nu mai are fastul, fiorul de noutate și nu mai suscită nivelul de interes de altă dată, chiar dacă această opinie ar putea contraveni entuziasmului fals pe care le afișează unele branduri și mai ales unii youtuberi și jurnaliști care o țin într-un U și A și wow continuu. Dar și eu și ei știm la fel de bine că se gâdilă singuri și că nici IFA, nici CES, nici Mobile World nu mai sunt ce au fost, pe măsură ce marile companii tech au ales să-și facă anunțurile și lansările importante separat, în afara acestor târguri. Prin urmare, n-ar trebui să vă surprindă că unul dintre puținele anunțuri cu adevărat răsunătoare a fost lansarea pliabilului Magic V3 de la Honor, căruia i-am dedicat un video întreg alaltăieri aici pe canal, și în rest, cam Dumnezeu cu mila. Și dacă este să fim sinceri până la capăt, de fapt nici măcar aia nu a fost o adevărată premieră, pentru că telefonul fusese deja anunțat în China încă de prin iunie. Sigur, asta nu înseamnă că nu se lansează produse noi și interesante la IFA, doar că ele nu sunt dintre cele de prim plan, dintre cele vitale pentru aceste branduri. Și tocmai de-aia am ales să postez astăzi aici pe YouTube, adică în mod atipic, într-o zi de duminică, ceea ce știți bine că nu prea fac, mai ales în condițiile în care mâine mai începe și școala și își mai lansează și Apple noile iPhone 16, dar IFA este în acest moment încă up and running, așa că după cealaltă ieri am văzut lansarea celor de la Honor și v-am arătat noul lor pliabil de top Magic V3, astăzi am decis să mă opresc la Samsung și să vedem ce au avut și ei de spus și de arătat. Și chiar dacă întregul lor eveniment de presă și întregul lor stand au fost scăldate în AI până la Dumnezeu și o stație mai încolo, am să încerc o abordare diferită și un pic mai impresionistă. În sensul în care mă voi concentra mai mult pe felurile în care se integrează această marotă AI în produsele propriu-zise decât un alt discurs dintre la boring despre miracolele AI în sine, pe care din ce în ce mai mulți încep să le catalogueze drept o soluție în căutarea unei probleme. Adică mă interesează ce se ascunde dincolo de discursul ăsta steril despre inteligența artificială și mă interesează mai mult cum se integrează ea cu produsele pe care le folosim deja sau urmează să le folosim. Și am să încep această trecere în revista noutăților Samsung cu A Blast from the Past. Băieții au reînviat monitoarele 3D pe care le-am crezut niște dinozauri dispăruți acum vreo 10 ani, ceea ce în tehnologie poate fi încadrat ca Jurassic. Deci prima reacție pe care am avut-o în clipa în care m-am așezat în fața acestui nou monitor Samsung lansat la IFA a fost what the fuck, spre surprinderea promoterului care se afla aici în stand și care m-a întrebat What the fuck, în ce sens? De bine sau de rău? Monitorul ăsta, destul de mare, pe care îl vedeți aici, îl estimez undeva, nu știu, în jurul la 40 de inci sau pe acolo, este un monitor 3D. Și acum haideți să vă spun de ce reacția mea, what the fuck, a fost una amestecată. Pentru că dintr-un anume unghi, adică dacă nu te uiți perpendicular spre el, imaginea afișată seamănă cu cea pe care o găsești pe ascuțitorile alea la copiii de clasa 1, știi? Aia când face așa se vede scufița roșie, când face așa se vede lupul. Exact așa se vede monitorul ăsta dintr-un unghi greșit. În schimb, în momentul în care te așezi perpendicular pe el și te uiți la imagine, știu că pe cameră nu se poate vedea pentru că este 2D, practic camera filmează 2D, monitorul ăsta devine tridimensional într-un fel pe care nu mi-l imaginam posibil fără ochelari din aceea bicolori sau polarizați. Adică imaginea se vede efectiv tridimensional fără să ai niciun fel de extra dispozitiv care să ajute la chestia asta. Display-ul însuși afișează imagine 3D sau, mă rog, simulează o imagine 3D. Și eu și colegul meu Nicolas, în momentul în care ne-am așezat în fața acestui monitor, am dat cu mâna așa, încercând să atingem obiectele care ieșeau din monitor, clădiri, case, câini, whatever, am încercat să bag mâna prin el, pentru că, iată, nu-mi dau seama unde este display-ul, adică imaginea are o adâncime, o tridimensionalitate absolut incredibilă. Pur și simplu, repet, nu reușești să-ți dai seama unde este sticla. Este pentru prima oară când văd un monitor 3D fără ochelari, absolut credibil și cu potențial. Nu știu dacă ăsta de aici va deveni comercial prea curând sau vreodată, dar oricum este un pas imens înainte într-o tehnologie care a fost abandonată cu niște ani în urmă. Eu mi-aduc aminte că acum vreo 10 ani am văzut primele astfel de tentative de monitoare 3D fără ochelari și iată că Samsung reia această încercare și de data asta cu tehnologia pe care o avem acum la dispoziție. Cum reușește să facă asta, adică totuși să-ți dea senzația de tridimensionalitate chiar și atunci când nu ești perfect perpendicular pe el, destul de simplu. Monitorul are aici două camere, este stereoscopică toată povestea, două camere care îți urmăresc ochii, îți urmăresc pupilele și știu să-i spună afișajului imaginii din ce unghi și cum te uiți la respectivul monitor și, într-adevăr, senzația de tridimensionalitate este minunată. Adică, nu odată am fost păcălit de obiectele care ieșeau în afara ecranului sau se aflau în profunzimea acestuia. Rezoluția și contururile obiectelor afișate aparent tridimensional, nu sunt într-adevăr cele mai sharp din lume, adică nu ai imaginea de cea mai bună calitate posibilă. Dar dincolo de aceste mici quirk-uri inerente unui produs aflat oarecum la început, mie mi se pare o tentativă extrem de reușită și un pas enorm în direcția bună. Ceea ce vedeți aici este pretty much the same cu ce v-am arătat mai devreme. Este același monitor 3D, iată aici cele două camere care îți urmăresc mișcările ochilor, numai că într-un format mult mai mic, iar ceea ce afișează el este o hartă tridimensională dintr-un joc. Evident că rezoluția este mult mai mare și prin urmare și calitatea imaginii este mult mai bună față de ce ați văzut mai înainte. Ce ați văzut mai înainte sunt imagini reale filmate 2D pe care AI-ul le tridimensionalizează. Există un algoritm care face ca imaginile 2D să fie afișate în perspectivă, ca 3D. Ceea ce vedeți în schimb aici este un render dintr-un joc care a fost conceput special cu acest scop, adică a fost gândit tridimensional de la început și evident calitatea imaginii este extrem de bună. Îmi pare tare rău că filmăm 2D, dar e foarte mișto, adică eu am frunzele copacilor în acest moment undeva pe aici, ochiul meu așa le vede și este unbelievable, deci în momentul în care miști harta, efectiv, ceea ce vezi este un oraș tridimensional. Sigur, ambele monitoare pot afișa atât imagine 2D în mod normal și la o simplă comutare cu un simplu switch, ele pot deveni 3D. Sper ca Samsung să comercializeze tipul ăsta de monitoare și da, viitorul chiar arată foarte mișto în 3D. E, uite, ăsta este un scenariu care mi se pare că dă sens tuturor acestor evoluții AI. Și anume, folosește AI-ul în background pentru a face posibile produse și capabilități care în trecut nu erau tocmai posibile, adică acum 10 ani când au apărut primele astfel de monitoare. Algoritmul ăla care tridimensionalizează imaginea 2D sau care face tracking-ul mișcărilor pe o hartă randată 3D este unul inteligent și el determină felul în care aceste conținuturi vor fi apoi afișate tridimensional pe aceste monitoare. Este ceva asemănător cu algoritmul inteligent de upscaling din procesoarele extrem de puternice și de avansate ale televizoarelor de generație nouă, adică acel procesor care face toate calculele necesare așa încât să poți vedea în condiții bune imagini de rezoluție mică, gen SD sau HD, în 8K, de exemplu, și din cele care prelucrează sunetul în așa fel încât el să se audă cum trebuie, deși calitatea inițială de captare poate să fi fost slabă. De fapt, Samsung au și avut în conferință o senzațională demonstrație în acest sens, luând un discurs al lui Albert Einstein din secolul trecut și pe care l-au trecut printr-un astfel de AI, iar rezultatul mi-a tăiat respirația. Modul în care au fost procesate în timp real imaginea și sunetul pentru a fi redate la standardele de rezoluție și calitate de azi a fost absolut năucitor.
So it's easy to hear what people are actually saying. And with Galaxy AI, we can also simultaneously translate to other languages.
Ok, încă îți dădeai seama că este un material de arhivă, dar se vedea și se auzea incredibil. Probabil tot ceva de felul ăsta implică și aceste monitoare 3D. Și de aia spuneam că ăsta este adevăratul miracol al inteligenței artificiale, atunci când ea acționează în spate, în back-end, potențând astfel de funcții și capabilități. Și vom mai vorbi despre asta imediat, pentru că Samsung au arătat și câteva noi laptopuri cu la fel de noile procesoare AI Ready de la Intel, și anume seria Lunar Lake, anunțată în sfârșit de către Intel pe 3 septembrie, adică tot zilele trecute. Până acolo însă, haide să mai rămânem puțin la imagine și afișaj și să vorbim despre o ramă wicked. Ce poate fi mai deosebit și mai deosebit decât o ramă inteligentă? Asta de aici este noul produs numit Frame de la Samsung și care este, așa cum spuneam și mai înainte, o ramă inteligentă. Dar nu oarecare. Adică pe lângă faptul că ea are un display pe care poți afișa fotografii cu familia și cu cei dragi, are și o puzderie de difuzoare pe spate, între care și două ufăre. Și adevărul e că se aude al naibii de bine și de tare. A, și mai are ceva foarte, foarte special, și anume un fel de promoție, de campanie, împreună cu filmul celor de la Universal, Wicked, care urmează să apară în cinematografe.
Lăsând deoparte vrăjeala de marketing, produsul ăsta chiar este unul interesant. Avem de a face cu un device grosuț și greuț, dar care are suport pentru Dolby Atmos, se poate conecta și via Q-Symphony la televizor, adică prin funcția aia proprietară a celor de la Samsung, pentru a suplimenta sunetul televizorului și se aude al naibii de bine și de tare. Rama are numai puțin de 6 difuzoare, care din câte am înțeles însumează vreo 120 de W și redă un sunet clar, dar și profund, cu medii curate, înalte penetrante și bas adânc. Am fost sincer surprins de câtă gălăgie poate să facă o ramă foto. Și este limpede că este mai mult decât lasă ochiul să vadă. Sigur, ochiul poate să vadă și poza afișată cu copiii sau pisica, dar Music Frame este în primul rând o boxă Bluetooth excelentă, care printre altele arată și foarte estetic. Mi-a plăcut și cum arată și cum se aude și cred că poate servi foarte bine în orice locuință drept departament responsabil cu muzicile. Arată bine, dar mai ales se aude extrem de bine. Și tot apropo de arată bine, am căscat gura minute întregi și la secțiunea microLED din standul Samsung, tehnologie de afișaj ce poate fi considerată viitorul imaginii. Practic, vorbim despre LED-uri anorganice autoemisive, adică își emit propria lumină, la fel ca OLED-ul, dar care au dimensiuni micronice și prin urmare permit o densitate enormă. Cu alte cuvinte, acuratețea imaginii afișate și a culorilor, de exemplu, este la nivelul tehnologiei OLED, doar că spre deosebire de aceasta din urmă, microLED-ul este anorganic, deci nu este expus la degradare în timp și, în plus, grație aceleiași caracteristici, este mult mai strălucitor, ceea ce asigură panoului un nivel de luminozitate net superior OLED-ului. Este cumva the best of both worlds, cu un singur dezavantaj important, deocamdată cel puțin, prețul prohibitiv. MicroLED-ul este momentan înfiorător de scump. Vorbim despre 10.000 de euro pentru cele de dimensiuni casnice standard și de sute de mii de euro în cazul panourilor de mari dimensiuni. Și se pare că în ciuda trecerii anilor și probabil și din cauza procesului de fabricație extrem de complicat și de costisitor, prețul a rămas încă foarte, foarte sus, ceea ce momentan nu permite adopția în masă a acestei tehnologii extrem de promițătoare. Dar de văzut, trebuie să o vezi ca să o crezi. Mi-e greu să vă redau în cuvinte cât de spectaculos arată imaginea afișată de această tehnologie, iar Samsung a făcut un adevărat regal din ea în standul de la IFA. Acuratețea, contrastul, strălucirea panourilor microLED este breathless, dar încă și mai impresionant am fost de microLED-urile transparente, care zici că sunt alcătuite din substanța din care sunt făcute visele. Deși se vede tot ce se află în spatele lor, imaginea afișată are atâta strălucire și definiție încât pare că plutește peste fundalul din spate. Mi se pare o soluție extraordinară, nu atât pentru TV-urile de acasă, cât pentru muzee, expoziții sau alte din astea. Arată absolut bestial. Tot pe parte de imagine m-a impresionat și proiectorul 8K expus acolo, capabil, tot grație unui algoritm inteligent, să facă un excelent upscale din 4 în 8K și să creeze o imagine de vis. Și acum haide să ne întoarcem la AI și la ceea ce reprezintă, după mine, principala noutate a acestor zile de început de toamnă. Am zis la un moment dat că Samsung au lansat și niște laptopuri noi? Păi am zis. Ăsta este primul laptop pe care pun mâna cu noile procesoare de la Intel. Este un Samsung Book 5 Pro 360, dar nu asta este interesant, cât faptul că la interior are un Intel Core Ultra 7 258V. Astea sunt noile procesoare de laptop, așa numitele Lunar Lake, pe care se pare că nu le mai fabrică Intel în propriile fab-uri, ci au nodurile făcute la TSMC, adică o bună parte din procesor este fabricat la TSMC. Și Intel pretind că, practic, aceste procesoare reechilibrează balanța în ceea ce privește autonomia cu cele de la Qualcomm. Intel spune că ele sunt mai eficiente decât procesoarele Snapdragon pentru Windows cu câteva ore în materie de autonomie, ceea ce mi se pare a very bold claim, și de asemenea pretind că bat în performanțe procesoarele Ryzen AI lansate de AMD de curând. Ambele afirmații sunt extrem de îndrăznețe și abia aștept să testez chestia asta. Nu că nu i-aș crede pe cuvânt pe Intel, dar prefer întotdeauna să tai cărțile. Când am zis-o pe asta cu tăiatul cărților, poate că i-am stârnit o leacă pe diehards Intel, dar există suficiente motive de neîncredere în compania americană. Și hai să o luăm pe rând. În primul rând, Samsung nu sunt singurii care au lansat laptopuri cu noile procesoare Lunar Lake de la Intel, anunțate oficial pe 3 septembrie. Și Asus, și Lenovo, și Acer, și de fapt mai toți marii producători, au anunțat la IFA astfel de laptopuri. În paranteză fie spus, din păcate, excelentele ultrabook-uri ale celor de la Samsung nu sunt disponibile oficial și în România. Și asta nu doar de acum, ci dintotdeauna. Dintr-un motiv sau altul, deși Samsung sunt lideri detașați la noi pe piață și pe telefoane și pe televizoare, au ales totuși să nu vândă și laptopuri la noi. Poate că ne consideră cam săraci pentru această categorie de produse, poate motivul este altul, dar eu unul n-am primit încă vreo explicație plauzibilă din partea lor. În fine, revenind la Intel, după câțiva ani buni de eșecuri și probleme, această generație de procesoare este pentru ei make or break. S-o luăm pe rând. În zona de procesoare desktop, cred că prea puțini nu au auzit de problemele pe care Intel le-a avut cu anumite modele din ultimele două generații. Am dezbătut aici pe zonă, dar și pe Playground și în dungă failurile Intel pe acest segment, așa că nu mai reiau discuția și aici. Pe parte de AI, Nvidia le-a luat fața fără drept de apel, depășind astăzi Intel cu un ordin de mărime în ceea ce privește capitalizarea. Și se pare, sau se părea până de curând, că Intel va pierde și acest segment al laptopurilor pe care l-a dominat autoritar și în mod tradițional vreme de decenii. Adică segmentul laptopurilor subțiri și ușoare pentru productivitate, care este acum dominat de Apple cu ale lor procesoare M, așa numitele Apple Silicon, iar la orizont se mai profilează acum și Qualcomm, care a făcut mare vâlvă în ultimele luni cu procesoarele sale ARM pentru laptopuri cu Windows. So, nori negri s-au tot adunat pentru Intel. Dar dacă este să ne luăm după claimurile lor din aceste zile, se pare că în timpul ăsta Intel n-au stat totuși cu mâinile în fund. De asta dată, Intel încearcă să lovească tare de tot cu această așa numită platformă Lunar Lake, care rămâne o veritabilă arhitectură x86. Intel pretinde că noile sale procesoare nu doar concurează cu arhitectura ARM pe segmente extrem de importante, cum ar fi autonomia și eficiența, dar în același timp păstrează intactă și extrem de importanta compatibilitate cu nenumăratele softuri și jocuri dezvoltate pentru x86, spre deosebire de ARM, pentru care toate astea reprezintă o mare vulnerabilitate. Hai să mai adăugăm încă puțin context. Acum câteva luni, Qualcomm a anunțat seria sa de chipuri Snapdragon X Elite pentru laptopuri. Și în vreme ce cifrele de vânzări încă nu sunt disponibile oficial, avem totuși o altă sursă de informare. Știm de la Microsoft că laptopurile cu Copilot Plus, adică cele care includ și modele ARM, au reprezentat 20% din vânzări în perioada lansării lor. Cum seria de procesoare Ryzen AI de la AMD abia s-a lansat luna trecută, cel mai probabil, grosul acestui procent avansat de Microsoft este alcătuit din laptopuri cu Qualcomm. Și pentru o clipă, am crezut că legătura de iubire, cunoscută în istorie și ca Wintel, s-a rupt și podul de piatră s-a dărâmat. De ce? Pentru că specificațiile cerute de Microsoft pentru acele laptopuri Copilot Plus păreau servite de la început pentru Qualcomm. Erau cu dedicație. La momentul anunțului cu acele cerințe, nici Intel, nici AMD nu aveau nici măcar o urmă de procesor în piață care să se apropie de ceea ce Qualcomm părea să aibă deja gata. Și credeți-mă, nu este vreo teorie a conspirației, știți bine cât mă feresc de astfel de fabulații, doar că toată treaba a părut a fi aranjată în prealabil. Dar acum, Intel pare să se fi trezit din somnul cel de moarte, iar replica este pe măsură. Desigur, asta dacă rezultatele pretinse de Intel în testele lor chiar se dovedesc a fi pe bune. Am să fac aici o mică paranteză. La IFA am reușit să rulez pe șest câteva benchmark-uri importante pe un astfel de laptop. Dar, și mare atenție la acest dar, nu intenționez să le fac publice deocamdată. Nu sunt genul în căutare de senzațional și nu le fac publice pentru că nu avem de a face încă cu variantele finale de soft. Prin urmare, consider aceste rezultate obținute de mine la IFA drept irelevante. Au fost mai degrabă o curiozitate personală. Tot ce pot să vă spun însă este că n-au fost la nivelul pretins de Intel, dar nu odată am văzut câte se pot schimba odată cu BIOS-uri, firmware-uri și softuri finale. Nu vă ascund nici că dețin deja în test sub embargo un astfel de laptop și vă voi devoala toate rezultatele la expirarea oficială a NDA-ului. Deocamdată mă voi limita la ce reiese din specificații și nu e un început rău deloc. Partea asta atât de importantă astăzi, din motive de inteligență artificială de TOPS, adică de trilioane de operații pe secundă, este bine reprezentată pe noile procesoare, cu peste 40 de TOPS pe NPU-ul dedicat și cu un total de peste 100 dacă facem un calcul overall care include NPU, GPU și CPU de pe noile procesoare. Mai mult, este primul procesor Intel ever care integrează memoria, exact așa cum se întâmplă pe procesoarele Apple din seria M, pentru un transfer de date mai rapid și mai eficient. Asta presupune însă și unele dezavantaje, cel puțin în ochii unora. Adio RAM separat sau upgradabil, deci noile procesoare Intel, atenție, pentru laptop din seria asta Lunar Lake, au 32 sau 64 de giga RAM și atât. Cu atâta vine procesorul, cu atâta moare. Lunar Lake sunt de asemenea și primele procesoare Intel, ale căror componente fundamentale sunt fabricate în mod exclusiv de către TSMC, distracție care se pare că îi va costa pe Intel între 6 și 10 miliarde de dolari doar pe parcursul anului viitor. Dar era la fel de limpede și că fabricile proprii nu sunt capabile să realizeze așa ceva. Pe de o parte, mă îngrijorează influența enormă a celor de la TSMC asupra acestui întreg domeniu al producției de procesoare avansate. Pe de altă parte, era clar că Intel nici nu mai avea vreo altă soluție dacă voia să supraviețuiască decât să apeleze la rivalul lor pe parte de fabricație. Deci Intel îngroașă acum rândurile designerilor de procesoare alături de Apple, Nvidia sau AMD și își produce așadar elemente esențiale din noua serie de procesoare la aceeași TSMC. Deci Lunar Lake nu este doar primul procesor Intel produs aproape integral de un terț, ci este și un SoC x86 care își propune să bată arhitectura ARM pe teren propriu în materie de autonomie și eficiență, aducând însă în plus compatibilitatea superioară cu actualele aplicații și jocuri. Este o mișcare extrem de ambițioasă, dar în același timp este și una de supraviețuire. Dacă Intel pierde și controlul acestui extrem de lucrativ segment al laptopurilor pentru productivitate, atunci la fel de bine ar putea să pună lacătul pe ușă. Nu voi mai insista prea mult acum și aici asupra acestui subiect, o voi face pe larg atunci când voi avea voie să dezvălui date și rezultate concrete, iar asta se va întâmpla curând, către finalul acestei luni. Se pare că sunt pe țeavă numai puțin de 80 de modele de laptopuri care vor fi motorizate cu aceste procesoare de la numai puțin de 20 de producători. Iar Samsung, despre care este până la urmă povestea acestui video, este unul dintre ei. Și adevărul e că acest Galaxy Book 5 Pro 360 cu Intel Core Ultra 7 258V, mamă ce mă disperă denumirile astea interminabile, este deci un laptop sublim, păcat că el lipsește cu desăvârșire în România. Mi-a plăcut atât de mult și de fapt nici măcar nu este singurul laptop Samsung care mi-a plăcut de-a lungul timpului. Am ajuns să mă gândesc inclusiv cum ar fi să o punem de o petiție și să-i forțăm pe Samsung să le aducă oficial și în România. Și apropo de asta, Samsung au și niște modele superbe cu Qualcomm. În fine, vom trăi și vom vedea. Așadar, Samsung au avut la IFA ditati. De la dispozitive exotice, gen monitoare 3D, care sunt acum reîncarnate cu AI și rame foto, care cântă cu 120W putere, și până la ecrane microLED și proiectoare, și de la telefoane pliabile lansate recent sau electrocasnice inteligente, și până la laptopuri cu cele mai noi procesoare de la Intel. Iar cuvântul de ordine a fost firește AI Uber ales. Și acestea fiind zise, hai voi cu algoritmul, de asta dată bazat pe HI, adică Human Intelligence, și ziceți în comentarii. Cum vi se pare ideea asta a celor de la Samsung cu reînvierea ecranelor 3D fără ochelari? V-ați cumpăra așa ceva? Și de fapt, v-ar plăcea să jucați un joc sau să vedeți un film 3D cu această tehnologie în confortul caselor voastre? Apoi, credeți că Intel va da sau nu lovitura cu aceste noi procesoare? Vor reuși să repare răul făcut de câțiva ani de failuri? Sau aceste procesoare nu vor fi de ajuns? Și în ultimul rând, ce ziceți? Încercăm să-i convingem pe Samsung să-și aducă oficial laptopurile și în România? Iar dacă ceea ce vă interesează nu este un laptop, ci un desktop puternic și solid, pentru asta există Zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu PC-uri concepute, asamblate și testate chiar de noi, pentru joacă și pentru muncă. Speaking of which, avem și o super ofertă specială de Gamebox, motivată de începutul școlii și care pornește de la 3500 de lei, atât pe Intel cât și pe AMD, și cu niște carcase de vis la care poți să-ți alegi inclusiv culoarea. Portocaliu, verde, albastru, negru sau chiar roz, dacă vrei așa ceva. Oferta este no-brainer și mai beneficiază și de un extrem de avantajos sistem de rate. Găsiți toate detaliile în pagina dedicată de pe Zona.store, dați click cu încredere pe linkul din descrierea acestui video. În altă ordine de idei, mâine seară Apple lansează noile iPhone 16 și, well, vom vorbi și despre asta la momentul potrivit. Abonați-vă deci în Zonă, eu vă mulțumesc și vă urez tuturor celor care mâine începeți un nou an de școală, baftă!